Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javortës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Së radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 17 gjatë vitit kishtar ciklit e tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore e leximeve biblike të së dielës së 17 gjatë vitit kishtar është urata, është lutja. Njeriu që lutet i ka duart në timonin e historisë, thoshte Shëngjon Krizostomi apo Shëngjon Goj Arti. Këtë të vërtet mund ta dokumentojmë me leximet biblike të kësaj së diele, sidomos me leximin e parë dhe me Ungjillin. Pra, dëgjues të nderuar, fjala e Zotit na thret të lutemi, fjala e Zotit na thret të dialogojmë, të bisedojmë me Zotin, por edhe të mendojmë mirë e thellë mbi domethënien që ka kjo marrëdhënie, ky dialog në dhe për jetën tonë të përditshme. Me fjalë tjera, të mendojmë mirë se çfarë rëndësie ka lutja për jetën tonë, e sa kohë, sa vëmendje kushtojmë ne gjatë ditës lutjes, sa vëmendje kushtojmë bisedës sonë me Zotin. Ne duhet ta dimë se takimi ynë me Zotin realizohet përmes uratës, madje pikrisht në uratë apo në lutje. Kush nuk lutet, ai nuk mund të takohet me Zotin, e kështu jeta mbetet e zbrazët, jeta mbetet pa shije, pa orientim, madje pa kuptim të vërtetë. Pra, dëgjues të nderuar, ne mësojmë nga vetë Jezusi se si duhet të lutemi. Për më tepër, marrim pjesë në bisedën e tij me Zotin pikrisht me anë të lutjes. Leximi i parë i kësaj së diele marr nga libri i Zanafides na ofron shembullin tjetër, shembullin e Abrahamit, i cili me anë të lutjes e shpëton popullin e vet nga shkatërrimi plot, duke paralajmëruar kështu në mënyrë tipologjike veprën e shelbimit të Jezu Krishtit. Pra, përmes Jezusit e sipas shembullit të tij, mund t'i drejtohemi me lutje atit ton qëllor. Teologu i njohur zviceran Hans von Balthasar thoshte: i krishteri ekziston apo zhduket, i krishteri jeton apo shuhet me lutje. Lutja është kurrizi i jetës shpirtërore të çdo besimtari. Sikur bëri njëri prej nxënësve, edhe ne t'i drejtohemi Jezusit e t'i kërkojmë të na mësojë të lutemi dhe të ndjekim shembullin e tij, ta imitojmë shembullin e tij, e të mësojmë të dialogojmë, të mësojmë të bisedojmë me Zotin si me babën tonë, si me prindrin tonë, ta ushqejmë këtë marrëdhënie tonë personale me hyjin atë, me hyjin shelbus, me hyjin dritë, me hyjin jetë. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku me fe të gjallë, me zemër të sinqertë të hapur, fjalët që Zoti na drejton, porosinë e tij hynore, leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Zanafillës. Në ato ditë, Zoti tha: po flitet keq për Sodomën e Gomorrën, dhe mëkati i tyre është tepër i rënd. Unë duhet të zbres e të shoh apo veproj një mend ashtu si po arrin ankimi deri tek unë. Do ta di apo jo? Abrahami ju afrua Zotit dhe i tha: vërtet se bashkë me fajtorin do ta zhbish edhe të drejtin. Nëse në qytet do të jenë rastësisht 50 të drejtë, vërtet do ta zhbish atë vend dhe nuk do ta falësh për shkak të atyre 50 të drejtëve që do të jenë atë. Larg qoftë prej teje që ta zhbish të drejtin bashkë me të mrapshtin. A do t'i bësh barazi të drejtin me fajtorin? Larg teje. a thua se gjykatësi i mbar botës nuk do ta shtjerë në veprim drejtësinë, Zoti u përgjigj. Nëse do t'i gjej në Sodom 50 drejt brënda në qytet, për ta do t'a falë tërë qytetin. Abrahami e mori përsëri fjalën. Ja, unë po marë guxim të flas me Zotin tim. Unë që jam hi e pluhur, po e zëmë se ndër ata 50 drejt do t'jen 5 më pak. A thua se për shkak të atyret 5-ve do t'a zhbish tërë qytetin, a i tha, nuk do t'a zhbish nëse i gjej 25 të drejt. Abrahamit si u durua i tha, po që sa atje do t'jen vetëm 20, hyi përgjigji, nuk do t'a ndëshkoj përshka këta atyre 20 të drejtve. Për sëri tha, nuk më hidhërohet Zoti im nëse flas, e po që sa atje janë vetëm 30, a i tha, nuk do t'a zhbi as nëse i gjej 30. Ja, prap po marë guxim, tha, të flas me Zotin tim, po nëse ndoshta atje do t'jen vetëm 20, hyi i tha, nuk do t'a zhbi për shkak të atyre të 20-ve. Po të lutem, vazhdoj, im Zot nuk do të më hidhërohet nëse flas vetëm edhe një herë, po që sa atje janë ndoshta vetëm 10, unë nuk do ta shpi për shkak të atyre të 10-ve. Fjala e Zotit.
Skamnori thret, e Zoti dëgjon. Me gjithë shpirt e falenderoj o Zot, sepse i dëgjove fjalet e gojës sime. Të këndoj në praninë e engjujve, adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shejt. E lavdëroj emrin tënd o Zot, për dashurinë e besnikrinë tënde, sepse e madhrove të sve premtimin tënd. Sa herë të thirën e ndim, ti me vështrove o Zot, shpirti tim ja kërthneze fuqit. Do të lavdërojnë o Zot të gjithë mbretrit e tokës, sepse i dëgjuan premtimit e gojës sate. Do t'i këndojnë udhët e Zotit, sepse madhë është lavdia e Zotit, sepse lartë është Zoti e i shikon të përvujtet, e prej si largu i dallon krenaret. Kur të me duhet të ecin në mes të vështirësive, ti marue jetën, shtrije dorën kundër zemërimit të armiqve të mi, e me shpëtomet të djathtën tënde, o Zot. Skamnori thret, e Zoti dëgjon.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër të varrosur bashkë me Krishtin në pagëzim. Bashkë me të edhe unë gjallët, në sajet e fesë, me të cilën besuat në fuqinë e hyjit që e ngjalli nga të vdekurit. Edhe juve që ishit të vdekur për shkak të fajeve tuaja dhe të parethprerjes së trupit tuaj, hyj ju ngjalli bashkë me të. Ai mirësisht na i fali të gjitha fajet tona. Ai e zhvleftësoi dëftesën paditse që në sajt urdhrimeve ishte kundër nesh, e bëri të zhduket, e mbërtheu në kryq. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Një ditë Jezusi po thoshte urat diku në një vend. Kur e kreu uratën, i tha njëri prej nxënësve, Zotri, na mëso edhe ne të lutemi, sikur se i mësoi edhe Gjoni nxënësit e vet. Kur të luteni, u tha Jezusi, thoni, O At, u shejtroft emri yt, artë mbretëria jote, na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme. Na i falim mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tan, e mos lejo të bijim në tundim. Dhe u tha, nëse ndonjëri prej jush ka një mik dhe i shkon në mesnatë i thot, mik, mi jep huatri buk se më erdhi prej u dhe miku im e nuk kam çka t'i jap për dark, e ai për brenda ju përgjigj, mos me trazo, dera tashmë është mbyllur e fëmijët e mi e unë ram në shtrat, nuk mund të qohëm t'i jap. Un po ju them, edhe nëse s'qohet t'ja jap pse e ka mik, do të qohet me siguri për t'i dhënë aq sa kërkon për shkak të trazimit. Edhe un po ju them, lypni e do t'u jepet, kërkoni e do të gjeni, troklitni e do t'u qelit, sepse kushdo lyp merr, kush kërkon gjen, ati që troklit i hapet dera. Dhe cili për jush që është babai, po i lyp i djali peshk në vend të peshku do t'i jap gjarpër, ose nësi lyp vez do t'i jap akrep, nëse pra ju edhe pse të këqin dini fëmive tuaj të jep një dhuratat mira, sa më tepër ati që lor do t'u jap shpirtin shejt atyre që ja kërkojnë. Fjala e Zotit. Dhe gjusë të nderuar në të trija leximet biblike të liturgjisë fjales hynore të së dielës e 17 gjatë vitit kishtar nënvizohet rëndësia, nevoja, domosdoshmëria dhe fuqia e lutjes që i drejtohet Zotit me zemër të sinqert e të përvujt nga njeriu, si kur na tregon leximi parë për Abrahamin, si kur na pohon ungjili i Lukës me lutjen e atynes të cilin na mëson në porosit vetë Zotit ta themi çdo ditë e në çdo nevoj jete. Lutja është kurrizi i jetës shpirtërore të çdo besimtari, të çdo individi, të çdo bashkësie, të çdo populli. Lutja është fryma e shpirtit. Çfarë është ajri për jetën tonë toksore, po ashtu është lutja për jetën tonë shpirtërore. Kur njeriu ndalet se marur i frym, vdes. Po ashtu ndodh në aspektin shpirtëror për njeriu që pushon se luturi, kur pra e lë më një an uratin, njeri e vdes për brenda, vdes shpirtërisht, këndej kalon nga drita në errësirë. Për këtë, Krishti na porosit të lutemi gjithmonë. Për këtë, Krishti na porosit të shmangemi errësirës, të shpëtojmë shfarosjes. Abrahami në saj të lutjes drejtuar pa pushim Zotit, arriti ta shpëton të Sodomën e Gomorën nga shkatrimi i plot. E Jezusi në ungjillin e kësaj se dire na i mëson fjalet me të cilat duhet të lutemi, por njëkohësisht ai na shpjegon edhe domethënien dhe porosinë e tyre, këndej fjalet që i përdorim gjatë oratës janë mjet ynë për të vënë kontakt, për të vendosur marrëdhënie me Zotin dhe vetëm nëse kuptojmë fjalet e oratës, ajo atëherë është më të vërtet një vepër autentike, frytëdhënëse e fuqishme. Me tutje, Jezusi në lutjen e atynes na mëson që të mos ta konsiderojmë oratën si mjet mekanik që na jep efektin e dëshëruar e të kërkuar, sepse urata nuk është vepër magjike për të fituar të mirat materiale lëndore. Ajo na afron tek Zoti, ajo na jep mundësi të bisedojmë me Zotin si me prindrit tan, na jep mundësi që të pasurohemi me fjalën e tij hynore, të ripërtrihemi shpirtërisht dhe të kuptojmë se cili është vullneti i tij hynor dhe i shejt që ne jemi të thirrur ta zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Vetëm nëse lutemi me përvojtëri, nëse lutemi me zemër të pastër, me zemër të sinqert, me altruizëm, me bujari, atëherë lutja jonë do të dëgjohet, do të pranohet nga Zoti. Ne, të dashur, vëllezër e motra, dëgjues të nderuar, në lutje duhet kërkojmë vullnetin e Zotit, duhet të kërkojmë hirin hynor shëjtrues që të na jep fuqi për të realizuar planin shpërblyes të hyjit, kurse nevoja tjera vinë në radhë të dytë. Në lutje pra, në rend të parë duhet ta lavdërojmë e ta falenderojmë Zotin për të gjitha të mira që na i ka dhënë e na jep çdo ditë. E këndej duhet mësojmë dhe të kuptojmë se cili është vullneti i tij për ne. Dhe në fund do të lypim hirin shitrus që të zbatojmë fjalët e tija në jetën e përditshme. E tani, dëgjues të nderuar, për disa minuta ju propozoj reflektimin e një meshtari shqiptar që pikrisht në lutje ka gjetur gurrën e jetës, fuqinë jetëdhënëse për t'i bërë ballë momenteve më të errëta, më të vështira që ka kaluar, si që ishin 26 vjetet në kampet e përqendrimit e në burgjet e regjimit komuniste Enver Hoxhës. E kam fjalën për Don Simon Jubanin. Ta dëgjojmë dëshminë e tij.
Lutja është arma e popullit Zotit. Lutja na nimon mu qëndru tunimeve dhe mos mu përul vujtjeve. I madhi Zot nuk na qon kur as travaj, as tunime, ma tepër se nunemi me përbavu. Mjafton t'i lutemi me divocion e me shpirt pastërt. Troklitni e kanë për t'jo hapë, lypni e keni për të gjetë. A doni ta dini që kam ka majt lartë moralisht e fizikisht gjatë burgut tim 26 vjeqar, ka kanë urata dhe librat e kulturës. Gjatë krizave e në burg je gjithmonë në kriz të thellë, kur mungojshin forcat e mia, kam pa me sytë e mi të i majt forca e dora e Zotit. Jo me bombe atomike, por me uratën e falje, e kemi lëshu dekun e në tokë për anorin e Kremlinit dhe nësajet lutjeve e turatve, Shqipnia po shkelqen nga institucionet fetaro-kulturore që po nërtojnë misionart e po predikohet dashonia për Zotin, për njëni tjetërin, kultura jetës, mirësia, drejtësia dhe dialogu nërfetar për të këthy të feja originale. Kur i lutim i hyjt, artë mretnia e jote, nënkuptojnë progresin shpirtnor, kulturor, ekonomik dhe politik. Fatkesisht, mas ramjes të munizmit, në jenë shumë shqiptar të i thanë ishi ma mirë kur gjinëshim shumë keq, sepse vëmendja e spostume nga komunizmi nuk ashtë përqëndru nga shumica në ripertrinin e vlerave njërzore, por në kultivimin e veseve të amla, si hajnia i moraliteti që janë këthy në bazë morale të shoshnisë tonë. Mretnia Zotit dhe demokracia e vërtet e nalojnë trafikun e drogës, të klandestinve, trafiku në organeve njërzore, trafiku në armëve dhe të gjitha llojeve të kontrabandave që polulzojnë në shpinë tonë. Dhe këta tregtar të flamujve të zez, bashkë me bandat e armatosona, e kanë trondit kaq fort nërgjegjen tonë kombëtare, sa që me preferu të braktisim vendin tonë në zhgatërim, e të vrapojmë në pranim të i vu kryet në rrezik për të bërë punë të matë përvujtat në vend me nërtu vendin matë mërpametunin e Evropës që quatë Shqipni. Mërët një gjallit ka ba që në arenit nërkomtare e një Shqiptar kur nuk ka t'inglu ma kaq sesot. Pra nëj o Shqiptar të mi mren e jashtë atë dhëtë, ku dhe që t'gjinëri, t'i sidhimi me dur e me sy ka qida që përënia t'ja shëndrisin menën komunitetit që të vehet rani e të thonë punën e pënimit para të malit zotë. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se programin ton të përditshëm mund të gjeni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qof lëvduar Jesu Krishti.